Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas, godinu dana rada vlade, rezultati, izazovi i planovi. Kao što ste već čuli, svakog trenutka očekujemo početak konferencije za štampu koju će održati predsjednica vlade Ana Brnabić. Konferenciju ćemo direktno prenositi u okviru specijalnog izdanja emisije U središtu pažnje, koja će danas trajati do 18:30. Gosti emisije sa kojima ćemo pričati o rezultatima rada vlade Srbije u proteklih godinu dana su Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus i profesor Milorad Filipović sa Ekonomskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Poštovani slušalci, evo, upravo počinje konferencija za štampu predsjednice vlade Ane Brnabić povodom godinu dana rada vlade. Poštovane, konferencija je na Paliću. Slušamo premijerku.
Uvaženi predsjedniče vlade Vojvodine, poštovani članovi vlade Vojvodine, gradonačelniče Subotice, članovi vlade Srbije, predstavnici medija, dame i gospodo. Želim danas pre svega građanima Srbije da podnesem izveštaj šta je njihova vlada radila u poslednjih godinu dana. Kao i kada smo obeležili prvih 100 dana rada vlade, ovo smo uradili nedelju dana nakon one zvanične, formalne godišnjice, da bi imali vremena da svedemo rezultate, podvučemo crtu i predstavimo građanima ono što smo uradili. Kao odgovorna vlada koja se pre svega trudi da radi u interesu svojih građana, važno nam je prvo da smo otvoreni, drugo da smo dostupni i pristupačni građanima, treće da smo orijentisani na rezultate i četvrto da razmišljamo tako da svaki dan probamo da ispunjavamo obećanja koje smo dali našim građanima. Želim prvo da kažem da je cela vlada i svi ministri u vladi da su radili vredno, da su radili posvećeno i da sam ja zadovoljna, jako zadovoljna rezultatima koje smo postigli kao tim. Uverena sam svakako da su ovi rezultati, da je godina koja je za nama, pomerili napred i nas kao društvo i našu zemlju. Želim takođe, izuzetno mi je važno da naglasim da smo mi ovde, vlada Republike Srbije, jedan isti tim sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i sa njegovim timom. I da zajedno nastavljamo reforme koje su pokrenute u mandatu njegove vlade. Trudila sam se nekako da u ovom izveštaju koji podnosim danas građanima izdvojim samo neke najvažnije rezultate kako bi građani Srbije razumeli na kojim sistemskim stvarima smo radili i gde smo napravili, čini mi se, najveće iskorake kao njihova vlada, vlada koja je pre svega u službi svojih građana. Počet ću naravno od životnog standarda, zato što je to i nekako najvažnija stvar, stvar za koju su građani najviše zainteresovani. U prvoj godini mandata vlade povećali smo penzije za 5%, neću govoriti o jednokratnim davanjima koje smo davali zato što govorim o sistemskim stvarima, dakle povećali smo penzije 5%, do kraja godine biće ukinute mere smanjenja penzija koje je bilo neophodno doneti 2014. godine radi fiskalne konsolidacije zemlje. Još ćemo dodatno povećati penzije onim građanima, sa onim penzionerima sa najmanjim penzijama, tako da će svim penzionerima do kraja godine biti dodatno povećane penzije u proseku za 7,2%. Povećali smo takođe plate zaposlenima u javnom sektoru između 5% i 10% i do kraja godine planiramo još jedno povećanje plata zaposlenima u javnom sektoru, koje je moguće samo zahvaljujući dobrim fiskalnim rezultatima, fiskalnoj disciplini koju smo kao vlada uspeli da održimo u ovoj prvoj godini, dakle napravili smo i tu taj kontinuitet. Što se tiče uslova rada u privatnom sektoru, onoliko koliko vlada Republike Srbije može da utiče na plate u privatnom sektoru, mi smo uz saglasnost Nacionalnog socijalno-ekonomskog saveta povećali minimalnu cenu rada za 10% sa 130 na 143 dinara i podigli smo neuporezivi cenzus sa 11.790 dinara na značajnih, mislim, 15.000 dinara, čime smo rasteretili doprinose koje privreda plaća državi. Da bismo dalje obezbedili životni rast životnog standarda, nastavili smo naravno da unapređujemo uslove poslovanja u Srbiji i tako privlačimo investicije, što je neophodno za dalji održiv rast naše ekonomije i naše zemlje. Na Doing Business listi Svetske banke, koja je najreferentnija lista, Srbija je prošle godine došlo na 43. mesto od 190 zemalja širom sveta, što je ujedno i najbolja pozicija ikada od kada se Srbija nalazi na ovoj listi. Svetska banka proglasila je Srbiju liderom u sprovođenju reformi u jugoistočnoj Evropi. Takođe je vlada u prvoj godini mandata uspešno završila, privela je kraju trogodišnji aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom. Tu smo pohvaljeni kao jedan od šampiona reformi u svetu i mi smo sada dogovorili novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji neće imati nikakve finansijske podrške koja nam danas nije potrebna čak ni iz predostrožnosti, već će biti takozvani čuvar kuća aranžman, kako bismo obezbedili da nastavak strukturnih reformi u našoj zemlji. Nastavljamo da čuvamo fiskalnu disciplinu, odgovorno se ponašamo prema novcu poreskih obveznika i prema javnim finansijama i u okviru podnošenja ovog izveštaja građanima Srbije želim takođe da obavestim sve građane da smo na dan 4. juli imali suficit u budžetu od 29,7 milijardi dinara, da je javni dug iznosio 59,6% BDP-a, dakle nastavlja taj trend opadanja javnog duga. Ekonomski rast ostaje prioritet vlade Republike Srbije i drago mi je da kažem, danas smo čuli to i od predsjednika Privredne komore Srbije, da je prema izveštaju Financial Timesa Srbija privukla čak 12 puta više direktnih stranih investicija nego što se očekuje za ekonomiju naše veličine. I time smo zauzeli prvo mesto, dakle prvak sveta, po indeksu privlačenja investicija u konkurenciju od 94 zemlje širom sveta. Tokom proteklih godinu dana zaključeno je 35 novih ugovora sa domaćim i stranim investitorima, ukupna vrednost je oko 250 miliona evra, čime smo obezbedili dodatnih 9.227 radnih mesta. Sada pričam samo o novim ugovorima, ne pričam o onim ugovorima koji smo potpisali za već postojeće investicije, koje su samo odlučile da dalje investiraju, da se prošire u Republici Srbiji, čime je stvoreno nekih dodatnih 6.000 radnih mesta. Neto priliv direktnih stranih investicija u prvih pet meseci ove godine iznosi više od 1.100.000.000 evra, što je skoro 16% više nego u istom periodu prošle godine, odnosno nekih 160 miliona evra više nego u istom periodu 2017. godine, koja je sa 2,6 milijardi bila rekordno dobra godina u Srbiji. Nastavljamo da rešavamo problem stečajeva, kao što smo i obećali. Važno nam je da podižemo stare gigante i domaće brendove. U prvi godinu dana rada vlade rešen je, recimo, problem Galenike, rešen je IMT, rešen je Magnohrom, rešen je Srem Šid i mnogi drugi. Ali ovo su neki za koje svi građani Republike Srbije znaju, koji su bili značajni brendovi, koje smo rešili, stavili smo ih na noge i očekujemo da vidimo konkretne rezultate u 2019. godini. Nastavljamo da radimo dalje. Ono što nam je trenutno na agendi je svakako rešavanje Ikarbusa, rešavanje BIP-a, rešavanje Valjevske pivare, Ravanice iz Ćuprije, Toze Marković iz Kikinde i drugih. I sve ovo, i strane investicije, domaće investicije, podizanje starih brendova, rešavanje stečajeva, rezultira na kraju u trendu rasta bruto društvenog proizvoda koji u prvom kvartalu ove godine iznosio 4,6%, što je ujedno i najviši rast u protekloj deceniji. Kao što znate i kao što smo toliko puta ponovili tokom proteklih godinu dana, za novi koncept privrednog rasta potrebno mi je ono što mi zovemo novo znanje za novo doba. Mnogo smo radili da bi naši mladi sticali znanja i veštine koje imaju njihovi vršnjaci u svetu ili bolje veštine nego što imaju trenutno njihovi vršnjaci u svetu, zato što nam je sada šansa da napravimo taj iskorak. Mladi jesu naša snaga i potencijal za budućnost, tako da mi je posebno drago da smo u prvoj godini mandata vlade uveli informatiku i računarstvo kao obavezan predmet od petog razreda osnovnih škola i da Srbija danas, uz podršku organizacija civilnog društva, a pre svega želim da se zahvalim Fondaciji Petlja i inicijativi Digitalna Srbija, ima jedan od najboljih programa za informatiku i računarstvo u osnovnim školama u celoj Evropi. Pored toga, samo u ovih godinu dana uspeli smo da sve osnovne škole povežemo na bezbedan internet, da ih sve umrežimo u okviru akademske mreže Srbije, nabavili smo nove kompjutere za osnovne škole, razvili, kao što sam rekla, najmoderniji program nastave i kontinuirano obučavamo naše učitelje, nastavnike i profesore. I ovo, da smo umrežili sve škole, da smo razvili program nastave, da smo nabavili kompjutere i opremu, da smo uveli konačnu informatiku kao obavezan predmet od petog razreda osnovnih škola, da je sve to urađeno samo u godinu dana, najbolji je pokazatelj šta sve može da se uradi u godinu dana kada imate dobar i ozbiljan tim. Krenuli smo takođe i uvođenje elektronskog dnevnika koji danas funkcioniše u više od 560 škola u Srbiji i do kraja godine nam je cilj da ga koriste sve osnovne škole u Srbiji. Ali šta je važno u ovom elektronskom dnevniku? Šta je suština? Suština je u tome da elektronski dnevnik nastavnicima u ovih 560 škola u kojima smo uveli i pratimo rezultate za čak 3/4 smanjuje vreme koje troše na administraciju. Dakle, sve ovo vreme oni danas imaju umjesto da se bave administracijom, da se bave učenicima. Takođe, broj izostanaka u školama u kojima je uveden elektronski dnevnik zbog transparentnosti, broj izostanaka učenika je prepolovljen. I prijave za neadekvatno ocenjivanje su svedene na minimum. Zbog toga se toliko radujem tom cilju da do kraja godine uvedemo elektronski dnevnik u svim osnovnim školama u Srbiji i onda da krenemo i na srednje škole. Takođe, upravo ovih dana đaci u Srbiji upisuju više od 40 specijalizovanih IT odeljenja u gimnazijama. I to u gimnazijama širom Srbije, što je za čak 5 puta više nego broj specijalizovanih IT odeljenja koje smo do sada imali. 1000 mladih naučnika je dobilo prvi posao na naučno-istraživačkim projektima u Srbiji. Razgovarali smo sa mladim naučnicima, pitali smo ih šta je to zbog čega oni odlaze u Srbiju. I prva stvar je bila to da oni ne mogu da dobiju posao na projektima u Srbiji. I to smo krenuli da rešavamo. I stvarno sam bila izuzetno srećna taj dan kada smo u Narodnoj skupštini Republike Srbije imali priliku da ih primimo svih 1000, da popričamo sa njima, a 50 od njih da potpišu i prve elektronske, da stave elektronski potpis na svoje ugovore kojima smo nekako simbolično krenuli dalje, još jedan korak napred. 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici, Kragujevcu, potpisalo je ugovore o radu u zdravstvenim ustanovama u zemlji. Dali smo priliku onima koji su završili medicinski fakultet, 100 najboljih, da se zaposle odmah, da ih ostavimo u zemlji. I ovo je jedna od stvari koje je pokrenulo Ministarstvo zdravlja, koje je fantastično i primer svima nama ostalima kako treba da radimo, i ovo je jedna od stvari koje ćemo nastaviti da radimo u drugoj godini. Kada govorimo o digitalizaciji, o tome, kao što znate, možda i najviše govorim, zato što mislim da je to naša šansa da budemo deo modernog sveta i napravimo taj iskorak koji nam je neophodno potreban. Neki od najvažnijih rezultata su da je otvoren centar za digitalnu poljoprivredu u Novom Sadu na institutu BioSense. Da je u Bačkoj Topoli otvorena prva digitalna farma u celom regionu. I sada na tu digitalnu farmu svakih mjesec dana dolaze poljoprivrednici iz cijele Srbije da uče i da vide kako da povećaju svoj prinos upotrebom najsavremenijih tehnologija. Otvorili smo prvi državni data centar u Beogradu. Centar koji je jedan od najsavremenijih u regionu, gdje konačno po prvi put u Republici Srbiji imamo na jednom bezbednom mestu, u skladu sa svim međunarodnim standardima, svu ključnu informaciono-komunikacionu infrastrukturu Republike Srbije. Tu su danas premešteni svi podaci građana Republike Srbije da ih čuvamo u skladu sa najmodernijim standardima na bezbednom mestu. Usvojene su također izmene i dopune zakona o privrednim društvima kojima konačno od 1. oktobra ove godine šaljemo pečat u istoriju. Pečat za privredu. Mi u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, nažalost, još neko vreme nastavit ćemo da se međusobno pečatiramo, ali makar privredu više nećemo morati da mučimo sa tim. Također, Kancelarija za informacijone tehnologije i e-upravu je u ovoj prvoj godini svog postojanja, napravili smo je kao nova vlada, u Ženevi osvojila svetsku nagradu za razvoj informacijonog društva u konkurenciji 685 projekata iz celog sveta. I vidjet ćete da će Srbija biti prepoznata kao lider i u digitalizaciji i u elektronskoj upravi, kako bi bila u službi svojih građana. Kada govorimo o infrastrukturi, bez koje kvalitetan život u jednoj zemlji nije moguć, koja povezuje ljude, omogućava brzu i laku razmenu roba i usluga, najvažnije mi se činilo da informišem sve građane Srbije da smo u poslednjih godinu dana investirali više od 81 milijarde dinara u putnu i železničku infrastrukturu. Otvorili smo 36 km autoputa na koridoru 10, potpisan je ugovor vredan 450 miliona evra za deonicu Preljina-Požega i intenzivno se radi na više od 100 km autoputa na koridorima 10 i 11. Rekonstruisali smo i pustili u saobraćaj 77,6 km barske pruge od Resnika do Valjeva. Za deonicu od Novog Sada do Subotice pripremljen je ugovor vredan više od 950 miliona evra koji će biti potpisan na samitu 16+1 u Sofiji na koji idemo već sutra. Nakon 19 godina od kako je srušen u NATO bombardovanju, otvoren je Žeželjev most u Novom Sadu i ponovo je uspostavljen železnički saobraćaj. Pokrenut je takođe i novi ciklus investicija u infrastrukturi vredan nekih 5 milijarde evra, koji između ostalog uključuje izgradnju takozvanog autoputa mira od Niša preko Merdara do Prištine, Tirana i Luke u Draču, Fruškogorskog i Moravskog koridora, autoputa i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica i autoputa Beograd-Sarajevo, i to je ono što je pred nama. Ono na što smo možda i najviše ponosni je da je Srbija otvorila i prvi ikada završen klinički centar. To je klinički centar Niš koji smo otvorili u decembru prošle godine, koji je trenutno najsavremeniji klinički centar u ovom delu Evrope. Ja se nadam da ćemo već do kraja ovog meseca krenuti u rekonstrukciju kliničkog centra Srbije, a onda sav naš fokus stavljamo na klinički centar Vojvodina i na klinički centar Kragujevac. Opremamo i renoviramo Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova, u koju smo već uložili više od 6,5 miliona evra, nabavljen je najmoderniji aparat za magnetnu rezonancu i više od 100 komada najnovije opreme. Između ostalog se rekonstruišu i zgrada GAK Višegradska, Dragiša Mišović, Urgentni centar Kliničkog centra Srbije i priprema se izgradnja nove zgrade Tiršova 2. Ovde smo pokrenuli čitav niz projekata, tokom leta veliki deo tih projekata će biti i završen. Ponosni smo naravno na to što smo konačno završili rekonstrukciju i ponovo otvorili nakon 15 godina naš Narodni muzej, a nakon 10 godina naš Muzej savremenih umetnosti u Beogradu, a u Novom Sadu smo završili 10-godišnju rekonstrukciju Galerije Matice Srpske. I ovo pokazuje koliko smo orijentisani na rezultate. Ne kao što je danas gospodin Mirović fantastično rekao, na neku politiku u teoriji, već na rezultate koji svaki dan mogu nešto da znače našim građanima. Uporedo sa ekonomskim reformama povećavamo efikasnost rada javne uprave, kako ne bismo više govorili o državnoj birokratiji, već o efikasnim javnim uslugama. Tu smo ispunili obećanje i poslali overu zdravstvenih knjižica u istoriju i uveli automatsku overu zdravstvenih kartica. Ja znam da je to proces koji ne funkcioniše savršeno u ovom trenutku, kao što ni jedan takav proces ne funkcioniše savršeno odmah. Ali smo je uveli i sada rešavamo probleme koje nailazimo usput, ali smo to završili. Ispunili smo obećanje i proširili smo projekat Bebo dobrodošla na svet, e-beba, koji je ušao sada u svoju drugu fazu i sada omogućava roditeljima da već u porodilištu, pored prijave beba, upisa u matičnu knjigu rođenih, prijave na zdravstveno osiguranje, sada podnesu i zahtev za roditeljski dodatak za samo 15 minuta i bez ikakvih u porodilištu i bez ikakvih dodatnih dokumenata osim lične karte roditelja. Uveli smo e-recept, koji je sigurno, bez sumnje, uz e-bebu najpopularnija usluga među građanima Republike Srbije, koji omogućava automatsko izdavanje recepata hroničnim bolesnicima, čim direktno činimo život mnogo, mnogo jednostavnijim. Pokrenuta je platforma e-sud, koja omogućava svim stranama da sudski postupak vode u potpunosti elektronski. Ova platforma je u ovom trenutku dostupna Upravnom sudu, ali nastavljamo sa Ministarstvom pravde da je širimo na sve sudove. I velika zahvalnost Ministarstvu pravde, koje je stvarno jako hrabro i odlučno ušlo u jedan proces transparentnosti i efikasnosti celog sudskog sistema. Započeta je realizacija projekta Adresni registar, koji će nam omogućiti da do kraja ove godine konačno dovedemo red u taj aspekt, segment državne uprave, da svi građani Srbije imaju naziv ulice i broj zgrade u kojoj žive i rade. Žao mi je što to radimo 2018. godine, ali to pokazuje da je prethodna vlada i da je ova vlada ozbiljna u nameri da uvodimo red u državnu upravu i zdrav razum. Takođe, smo pre godinu dana, malo više od godinu dana, 1. juna prošle godine, pustili u rad sistem elektronske razmene dokumenata između organa javnih organa, kako građani više ne bi bili kuriri države. Taj sistem danas koristi 278 državnih organa koji su razmenili više od 230.000 dokumenata. Do pre godinu dana građani su ove dokumente skupljali sami, išli i čekali u redovima od šaltera do šaltera. Time smo građanima uštedili oko 500.000 sati čekanja u redovima, a državi smo uštedili oko 20 miliona dinara na štampanju papira. Takođe smo usvojili dva važna zakona, odnosno Skupština Srbije na predlog vlade, Zakon o elektronskoj upravi i Zakon o elektronskom poslovanju. Dakle, stvaramo pravni okvir za dalje uvođenje elektronske uprave. Problem koji imamo jeste da Srbija ima jednu od najstarijih populacija u svetu i da moramo mnogo, mnogo da radimo kako bismo opstali kao nacija. Zbog toga smo usvojili izmene i dopune strategije za podsticanje rađanja, Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom i obe stvari na inicijativu predsjednika Republike gospodina Aleksandra Vučića i ogromno zalaganje ministarke Slavice Đukić-Dejanović, kojoj se stvarno zahvaljujem ovom prilikom zato što ozbiljno i predano radi ovaj važan posao. Od 1. jula za prvo dete iznos jednokratne pomoći je 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno 2 godine, za treće dete 12.000 dinara mesečno 10 godina i za četvrto dete 18.000 dinara mesečno 10 godina. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije takođe smo uveli i nagradu Prijatelj porodice koja će se davati od septembra ove godine kako bi pohvalili, istakli i dali za primer one kompanije koje na najbolji mogući način u praksi usklađuju rad i roditeljstvo. Bezbednost građana i države je osnova za svaki dalji rast i hoću da kažem građanima Srbije da u 2017. godini zabeleže najmanji broj krivičnih dela u posljednjih 30 godina i da je mnogo niži nego u mnogim razvijenijim zemljama Evrope. Samo u 5 velikih akcija Ministarstva unutrašnjih poslova zaplenjeno je 1107 kg narkotika, otkriveno 19 nelegalnih laboratorija za proizvodnju droge i zaplenjeno više od 6000 komada municije. Prvi put od 1987. godine nabavljeni su avioni za potrebe Vojske Srbije i izvršen je prijem 6 aviona tipa MiG-29 nabavljenih u okviru programa vojno-tehničke saradnje sa Ruskom federacijom, a u operativnu upotrebu Vojske Srbije uvedeno je 6 novih aviona tipa Lasta. I pored ovoga, usvojili smo zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekata izgradnje stanova za pripadnike sektora bezbednosti, koji omogućava da do septembra krenemo u prvu fazu izgradnju 1578 stanova za naše snage bezbednosti i to u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu, Vranju i Sremskoj Mitrovici. Što se tiče naših evropskih integracija i međunarodne saradnje, vlada je nastavila predano da radi na dostizanju našeg najvažnijeg spoljnopolitičkog cilja, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. I u prvoj godini mandata vlade otvorena su 4 nova poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Ostali smo posvećeni razvoju međunarodnih odnosa, a našu zemlju su u proteklih godinu dana posjetili najviši evropski, visoki, važni svjetski lideri, uključujući gospodina Tajanija, predsjednika Evropskog parlamenta, Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije, Donalda Tuska, predsjednika Evropskog saveta, Federike Mogherini, visoke predstavnice Evropske unije, Johanesa Hana, ali premijera Japana Shinzo Abea, premijera Norveške Charlesa Michela, premijera Belgije Charlesa Michela, premijerke Kraljevine Norveške Edne Solberg, premijera Bugarske, Rumunije, Grčke i tako dalje i tako dalje. I to dovoljno govori o trenutnom ugledu Srbije u svetu. Što se tiče naše unutrašnje politike, i ja ću također, kada završim, dati samo reč prvom potpredsjedniku vlade, ministru Dačiću, da vam otkrije jednu tajnu. Odlučnom i promišljenom diplomatskom inicijativom Republike Srbije, i mi smo stvarno posebno ponosni na to i zadovoljni smo sa time, 5 zemalja je u mandatu ovih prvih godinu dana vlade povuklo priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. I predvođeni predsjednikom Republike i zahvaljujući njegovoj hrabroj inicijativi da pokrene unutrašnji dijalog o Kosovu, mi ostajemo dosledni našoj politici u odnosu na autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, ali smo istovremeno posvećeni, duboko i iskreno posvećeni dijalogu kao jedinom načinu dolaska do održivog kompromisa. U narednoj godini mandata ostajemo da radimo na bržem rastu ekonomije, životnom standardu građana, digitalizaciji, modernizaciji društva, nastavku reforme obrazovanja, zdravstvu, vraćanju kulture u život, evropskim integracijama i regionalnoj stabilnosti i saradnji. I na kraju želim stvarno iskreno, javno, da zahvalim svakom članu mog tima, svakom članu vlade na trudu i na zalaganju i želim javno da zahvalim iz sveg srca predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću i celom njegovom timu na podršci, na odličnoj saradnji, na tome da radimo kao jedan tim i da su svaki dan tu za nas da nam pomognu, da nam daju savjet i da nas podrže u stvarima koje radimo. I mislim da je to jedna od osnovnih snaga Republike Srbije. Hvala takođe i pokrajinskom premijeru gospodinu Miroviću i celom timu, zato što i tu radimo kao jedan tim i mislim da to građani Srbije mogu da prepoznaju i da je to jedinstvo koje imamo na svim nivoima samo doprinelo da samo u prvoj godini mandata vlade imamo rezultate koje možemo da se pohvalimo. Ja zahvaljujem i građanima Srbije na poverenju i na strpljenju, jer većina od ovih stvari traže vreme. Reforme i ozbiljan rad, rezultati traže vreme. Želim da kažem građanima Srbije da dajemo sve od sebe i da ćemo nastaviti da dajemo sve od sebe svaki dan, kako bi Srbija išla brže napred. Ja pozivam na kraju medije i civilno društvo da budemo konstruktivni partneri u našem radu i da zajedno podstičemo kulturu dijaloga u društvu koja nam je potrebna. Hvala vam svima, živela naša Srbija, hvala na svoj podršci i nastavit ćemo da radimo u interesu svih vas.
Ovo je bilo 40 najtežih minuta u radu vlade. Mislim, pod reflektorima u 40 stepeni. Ja neću ništa da dodajem, samo sam zamolio premijerku da mi dozvoli da danas podelimo novinarima ono što sam pre neki dan objavio, ali smo čekali zvaničnu notu. Daj mi, Nado, jedan primjer. Ovo je zvanična nota Papue Nove Gvineje koja nas obaveštavaju da su oni poništili svoju raniju odluku iz oktobra 2012. godine o priznavanju Kosova kao nezavisne države. To je šesta zemlja. To je šesta zemlja koja je povukla svoje priznanje Kosova. Znate šta, veoma često, i to i danas možete čitate, se veoma sa nipodaštavanjem odnosimo prema tim zemljama. Stalno govorimo da su to neke male zemlje, nebitne. Kako su te zemlje bitne kada su priznale Kosovo, a sad nisu bitne kad su povukle priznanje? Ja samo za vašu informaciju, tih šest zemalja ima površinu ukupno oko 800.000 kilometara. Kvadrat. To je 10 puta više veće od Srbije. 25 miliona stanovnika. Na kraju krajeva, 6 glasova od 193 u Ujedinjenim nacijama. sada su na našoj strani. I to je veliki uspeh za našu državu i mi ćemo nastaviti sa tim radom, bez obzira na to sa kolikim se pritiscima susrećemo, a mi se ne borimo se protiv Prištine. Znate vi protiv koga se mi borimo? Njihovih mentora i zaštitnika koji, čim mi dobijemo ovakve note, sad očekujem da će da otputuju na Papu, da vide da li su stvarno priznali. Mi zato šaljemo Nedimovića sutra u ponedeljak u Liberiju. Moramo da se borimo na sve strane. Da.
Sedamnaest je časova 41 minut. Ovo je emisija U središtu pažnje. Vi ste slušali obraćanje premijerke Ane Brnabić povodom godinu dana rada vlade i obraćanje ministra spoljnih poslova Ivice Dačića. O rezultatima rada vlade razgovarat ćemo i u nastavku. Ovo je specijalno izdanje emisije U središtu pažnje. Časova 43 minute. Gosti u studiju su Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, i Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Želim vam dobar dan još jednom i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu ovog poslipodneva.
Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svi vaši slušalci.
Hajde da krenemo od vaše ocene rada vlade. Šta biste vi pohvalili i gde vidite da je, da kažem, najviše urađeno, gospodine Bošnjak?
Zahvaljujem. Imali su priliku vaši slušajci da čuju u direktnom prenosu kakve su, pre svega, ekonomske rezultate članovi vlade na čelu sa Anom Brnabić u proteklih godinu dana ostvarili. Rekao bih da u ovom izlaganju o rezultatima je ostalo dosta toga nepomenuto, a što smo mogli i tekako kao i država i vlada, ali i građani mogli da prepoznamo u svom svakodnevnom životu. Naime, od negde nivoa lokalnih samouprava, preko pokrajinskog nivoa do republičkog nivoa, trudili smo se da vodimo dijalog. Da vodimo dijalog između svih zainteresovanih strana, bilo da su u pitanju poljoprivredni proizvođači, malinari, bilo da su u pitanju nacionalni saveti nacionalnih manjina ili organizacije civilnog društva, predstavnici medija, kulturni radnici, uopšte. Čini mi se u stvari da smo u proteklih godinu dana, i zahvaljujući unutrašnjem dijalogu koji je predsjednik Aleksandar Vučić pokrenuo o Kosovu i Metohiji, naučili da razgovaramo. Razgovaramo između sebe, ali rekao bih da vrlo dobro razgovaramo i sa svojim susedima. Naime, istaći ću samo to da smo imali priliku da zimus budemo svedoci prve direktne posete predsjednika Vučića Zagrebu, gde je bio gost predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, i nedavno pre nekih desetak dana je on nju pozvao u direktnu posetu Srbiji. Iz toga su proizašli i brojni rezultati vezani za položaj nacionalnih manjina, ali svakako jedna šira stabilnost koja nije baš na svakodnevnom nivou bila dovoljna, ali pružena ruka iz Srbije je ostala usmerena prema svim susjedima i mislim da nam budućnost ide u prilog, to jest da ćemo, zahvaljujući ovoj regionalnoj stabilnosti, imati i sve ove druge rezultate dobre.
Dakle, ključna reč, dijalog. Vi ste to izvukli u prvi plan. Gospodine Pejiću, kako ljudi u istraživanjima koje vi radite ocenjuju rad vlade?
Pa, prvo da kažem da je moj neki utisak da je vidan kontinuitet u radu vlade u odnosu na prethodnu vladu i na prethodni period, na onu vladu koju je vodio Aleksandar Vučić, i da se tu vidi jedan trend koji je prepoznatljiv i koji nosi s sobom i dobrih i nekih loših stvari, i da je očigledno da Ana Brnabić i sadašnja vlada nije ne u većoj meri, nego gotovo uopšte odstupala od tog puta. Da li je to dobro ili loše, naravno građani različito gledaju. Ono što je sigurno da se u Srbiji decenijama ne živi dobro i da sigurno niko preko noći neće reći da je nešto spektakularno dobro, ali zaista ima dosta stvari, dosta pomaka, pre svega u nekom infrastrukturalnom delu koji građani mogu da vide onako kada putuju u svojim gradovima, u svojim selima, i to je ono što njima najviše i privlači pažnje i što im ostaje najjači utisak. Ima mnogo stvari koje su prisutne i koje su dobre i koje su urađene, koji će vjerojatno još bolje biti urađene, ali koji nisu toliko građanima, makar što bi se rekao, na prvu loptu prepoznatljivi. To pre svega mislim na neku fiskalnu politiku, na fiskalnu stabilnost o kojoj se dosta govori. Mislim i na ove stvari koje se rade i upravo u vašem ministarstvu, u ministarstvu lokalne samouprave i u državnoj upravi. To je nešto što tek treba da bude vidljivo i da građani tek treba da osete neke benefite.
To su otprilike neki apstraktni pojmovi, apstraktne stvari i brojke koje ljudi baš najbolje ne razumeju, a naravno najviše ih se tiče ono što je u njihovom
svakodnevnica.
I ono što im je u džepu direktno.
Frižideru i novčaniku.
Ponovno je nešto što mogu da vide u svakodnevnici, nešto što je lako zaprimetiti. Vidite, i kada ode neku u opštinu ili u bilo koji organ lokalne samouprave ili državne uprave, pa kad mu je lakše da izvadi neki papir i neki posao završi mnogo pre nego ranije, sigurno da im i to odgovara. Naravno da je ekonomska, i to sva istraživanja pokazuju, da ekonomska stabilnost i uopšte ekonomska situacija građanima najbitnija, ali ovo su neke stvari koje olakšavaju život. Ipak teško je da građani podvuku crtu i da kažu od pre godinu dana kad je ova vlada, urađeno je to i to. Oni jednostavno gledaju u nekom prethodnom periodu i čini mi se da mnogo dobrih i onih stvari koje građani vide kao ne tako dobre pripisuju ne samo sadašnjim vladi nego i prethodnim vladama, a personifikacija svega toga, kažem, i u nekom dobrom i lošem smislu je predsjednik države Vučić. Naravno, ono što je mene negde prijatno iznenadilo kod gospođe Ane Brnabić je što je uspela iz nekog perioda kada je krenula i da je bila pod velikim pritiskom i činilo se mnogo više, delovalo da je samo figura na mestu predsjednice vlade, da je uspela nekako da izađe iz tog makar donekle šinjela i da dosta samostalnije deluje i dosta autoritativnije, meni se čini, nego kad je postala.
Evo gospodin Bošnjak klima glavom dok vi govorite, to znači da se slažete s ovom ocenom.
Upravo tako, ja sam imao tu priliku da u prethodnom mandatu vlade nekih 9 meseci sarađujem neposredno sa Anom Brnabić i ona pokazuje te kvalitete, ima jednu odlučnost, vrlo je ekspeditivna, jedna od retkih ljudi koji, za razliku od nas koji možemo 10-12 stvari eventualno u toku dana da pokrijemo neko 3-4, ona ima to do listu od 50 stvari i kod nje nema zaostalih poslova. To možda na prvi pogled ne izgleda jednostavno, isto tako zahteva dodatnu energiju i veliko, rekao bih, odricanje njenih neposrednih saradnika, ali na drugoj strani daje određene rezultate. Podsjetiću, kako je to kolega dobro istakao, da ona došla praktično bez političkog iskustva iz nevladinog sektora, odnosno iz sektora privrede oslonjenog na međunarodne institucije, prošla kroz dobru, rekao bih, i obuku i trening unutar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ostavila određene stvari ili nastavila nešto što se radilo tokom prethodnog mandata od 2012. odnosno 14. godine u vladi, jel da, tada Dačića, zatim i predsjednika Vučića, i nakon toga preuzela dosta ozbiljan zadatak i tu vruću stolicu srpskog premijera. Naravno, politički odnosi, uopšte pojedine figure koje su i dalje članovi vlade, imaju, i teško je ponekada te prve violine ukomponovati u orkestar koji sigurno svira, ali rekao bi da uz ovu apsolutnu i nedvosmislenu podršku koju je predsjednik dao i na početku mandata i sada posle ovih godinu dana, govori o tome da za sada ovaj orkestar dosta harmonično funkcioniše, ponekad se pojavljaju disonantni tonovi, ali da se najvažnije od svega rezultati u korist građana ipak ostvaruju.
Da. Evo i gospodin Pejić je spomenuo malo pre to taj moment kada ljudi odu u opštinu, kada treba da obave neki posao. E sad tu dolazimo naravno u domen rada vašeg ministarstva, a iz koga je na neki način i potekla premijerka, što ste sada istakli. Ukratko, šta je to iz domena rada vašeg ministarstva što biste vi sada stavili u prvi plan za ovih godinu dana?
Premijerka je pomenula zakon o elektronskoj upravi koji je donesen iz nadležnosti, neposredne nadležnosti ovog ministarstva, i to je novo zakonsko rešenje koje smo mi uveli. Pored tog zakona doneseni su i zakoni koji uređuju sisteme plata u različitim oblastima unutar javnog sektora, i to pomaže pre svega boljem planiranju ili boljem upravljanju sistemom državne uprave. Istakao bih i to da smo, evo sada u junu mesecu, bili su uostalom naši građani toga svedoci, sa 9 zakona, po prvi put jedno ministarstvo sa 9 zakona ušlo u Skupštinu, dosta raznorodnih oblasti, od oblasti lokalne samouprave preko zakona koje se tiču državne uprave, zatim ovih koji se tiču zaštite manjinskih prava do matičnih knjiga, postavili nov zakonski okvir u tim oblastima i sada predstoji implementacija. Takođe, u ovih godinu dana uspostavljena je i nova institucija, novo čedo vlade, Akademija za javnu upravu, koja će upravo imati zadatak da prepozna koje su to potrebe građana u odnosu na službenike, kako se i na koji način službenici ophode prema klijentima koji im dolaze, prema gostima u opštinama i u administraciji, a zatim bolje poznavajući i moderne procese rada, naravno informacione tehnologije i same zakone po kojima postupaju, lakše i efikasnije rešavati pitanja i probleme. Naravno, takođe ovo ministarstvo se bavilo i racionalizacijom i iz tog procesa smo na neki način izašli. To je bio jedan od temelja po pomoću kojih se i došlo do ove fiskalne stabilnosti, i čini nam se da pored ovog dijaloga koji smo naravno postavili, pratimo i onu drugu kulturu u vladi koja podrazumeva bolje poznavanje, bolji i kvalitetniji rad i veće i sveobuhvatnije znanje o nadležnostima iz neposredne odgovornosti administracije, odnosno efikasniji rad sa građanom i privredom, sa građanima i privredom.
E, koliko je sve to važno, koliko to ljudi primećuju, sve ove momente o kojima priča gospodin Bošnjak, i da ubacimo i digitalizaciju naravno u tu priču.
Pa to je ovo što sam malo pre rekao, to su veoma bitne i značajne stvari, kako za državu, tako i za svakodnevni život bukvalno svakog građana. Međutim, moramo biti svesni da građani prvo moraju da dođu u dodir sa takvim uslugama ili moraju da ima neki problem pa da ga reše, tako da neće svi u nekom kratkom periodu to primetiti, neki neće ni primetiti odmah, neko ima i ranije solidnih iskustava, ali svakako da je ovo jedna značajna promjena i jedna od promjena u radu vlade, i mislim da je to nešto što je za poštovanje i da će po mom mišljenju građani to prepoznati kao jednu krajnje pozitivnu stvar. Kažem, nije toliko ni bitno da građani odmah primeti da se to u rejtingu vidi, bitno je da to funkcioniše jer povećava kvalitet života, dobro je za državu generalno, tako da, da to su neke stvari koje spadaju po mom mišljenju u domen društvene odgovornosti, a ne samo u pridobivanje pozitivnog mišljenja građana, odnosno nekih političkih poena koje se na kraju ipak svedu kako god gledali.
Da. E sad, volela bih da na neki način i popričamo o tim lokalnim sredinama. Ima velikih razlika između gradova i opština. Videla sam da su pre neki dan nagrađeni opet neki gradovi kao Niš, Šabac, Bečej, Kruševac u domenu razvoja lokalne samouprave. Po čemu su te sredine isprednjačile? Šta je to što jedni znaju, a drugi ne znaju?
Konkretno ova situacija vezana za lokalnu samoupravu, u pravu ste, je dosta šarolika, zavisi pre svega od kvaliteta liderstva u lokalu, odnosno koliko su gradonačelnici, predsjednici opština bili spremni da prvo saslušaju svoje građane, a nakon toga da povlače za rukav, ako mogu kolokvijalno da kažem, pojedine ministre, odnosno najodgovornije političke ljude u ovoj zemlji, uključujući predsjednika Republike. Bili smo svedoci poslednjih meseci koliko se truda i vremena uložilo u prevlačenju investicija, zapošljavanju ljudi, i smatramo da je negde najpozitivnije i najnormalnije bilo da istaknemo one koji su taj trud u odnosu prema građanima, u mogućnosti da dođe do posla, egzistencije za njih i njihove porodice, zaslužili i lideri lokalnih sredina. Naravno, na drugoj strani ostali su brojni drugi problemi vezani za upravo rad administracija, ali veliki reformski proces koji se odigrao u odnosu na građevinske dozvole koje je vodilo Ministarstvo građevinarstva u kontinuitetu kod potpredsjednice Zorane Mihajlović, naravno uz izgradnju infrastrukture koja bolje povezuje već sada gradovi, opštine i sredine u Srbiji, uz naravno odziv ovih lokalnih lidera, čini da Srbija sigurno nije ista zemlja kao što je bila pre godinu, a sigurno ne ista kao što je bila pre 4 ili 5 godina. Uz ove dobre odnose sa susjedima i mogućnost da zajednički radimo na projektima, u ostalom već se dugo govori i o izgradnji puta između Niša i Prištine, između puta koji će povezati Užice i Sarajevo. To predstavlja jedan od prioriteta, naravno i za bolje i dobrosusedske odnose, ali svakako i za ekonomski razvoj pojedinih sredina. Ministarstvo poljoprivrede je konačno otvorilo one IPART projekte, mogućnost da naši poljoprivrednici participiraju za sredstva neposredno od Evropske unije, a i u drugim oblastima je potrebno omogućiti da svako na svom domaćinstvu ili svakoj sredini ostane uz ove, rekao bih, pozitivne pomake u odnosu na populacionu politiku. Bilo bi potrebno prvo zaustaviti, jel tako, dalji odliv stanovništva, odliv mladih ljudi, a nakon toga i preći u taj ravnomerni regionalni razvoj.
Ali potrebno je i da ljudi koji žive, znači žitelji tih sredina, osjećaju svoje lokalne zajednice kao nešto što njima pripada, u koje oni sami treba da ulažu i od kojih treba da imaju koristi. Da li mislite da je tu neki napredak urađen?
Da bi mi imali sliku o zadovoljstvu građana kako lokalnom samoupravom, tako i državnom upravom i uopšte i ono što spada u domen drugih ministarstva, mora da postoji neka tačka s kojim bi se uporedilo to zadovoljstvo građana, odnosno nezadovoljstvo. Mislim da je u tom smislu bitno pratiti pogotovo u različitim sredinama kako, u kojoj meri su ljudi zadovoljni ili nisu. I upravo ono što u velikoj meri utiče, to su i očekivanja građana, jer različite su razvijene sredine. U nekoj sredini, u nekoj opštini imate očekivanja da bukvalno da se izgradi samo kanalizacija, i ako do toga mestima je i digitalizacija malo, tako da Srbija je prilično heterogena u svakom smislu, pa i u stepenu razvoja, tako da mora da postoji tačka s kojom se vrši neka komparacija, odnosno upoređenje odnosa i zadovoljstva građana. Isto tako moramo da imamo u vidu i različite okolnosti u kojima se nalaze te lokalne sredine, da bi mogli da kažemo da li im to odgovara ili ne. Ljudi, kažem, teško žive i svakako da novac koji se ulaže u pogotovo u manjim sredinama se vrlo brzo oseti, i čak i sa nešto manje novca nego što je to u drugim zemljama ili čak u drugim delovima Srbije, može se puno uraditi, ali kažem, mora da se ima u vidu sa čim merimo, s čim se upoređujemo, da ne bi bili nerealni i građani, ali i oni koji vode državu. Isto tako, kažem, očekivanja građana su veoma, veoma bitna. Kad dođe kampanja, pa i u nekim takozvanim mirnodopskim uslovima, obećavaju se kule i gradove, puno se obećava građanima, građani on pumpaju se njihova očekivanja, rastu želje, i onda i kada se nešto uradi, možda to delo je manje nego što zaista jeste, jer građani su očekivali mnogo više. Tako da mislim da treba napraviti balans u tome šta se obećava, šta je moguće, jer nije lako, ekonomska kriza nije samo u Srbiji, u čitavom svetu, a u siromašnim zemljama ili manje razvijenim se to znatno brže i lakše oseti. Tako da ne treba biti nezadovoljan ni od strane građana, ali ne treba biti ni previše, kako bih rekao, od strane onih koji vode zemlju, euforični, i da u trenucima kada se i nešto uradi, da se previše ili hvali ili obećava, jer to stvara jednu nerealnost niku kod građana, koja na u krajnjoj liniji utiče na
stvar balansa, je li tako?
Apsolutno.
Dobro, još jedna važna tema, gospodine Bošnjak, vi se neposredno bavite pitanjem položaja nacionalnih manjina u Srbiji. To je oblast u kojoj mi postižemo standarde više od mnogih evropskih država. Šta nas tu drži na vrhu lestvice kada su u pitanju prava manjina i šta je to što još treba da poboljšamo?
Zanimljivo je da ova oblast predstavlja jednu od kvaliteta koje mi se trudimo iz ministarstva, ali rekao bih iz čitave vlade, da predstavimo Evropi kao kvalitet koji ćemo svakako uneti kada jednog dana postanemo punopravni članovi, ali i da baštinimo na neki način najbolju tradiciju iz one stare Jugoslavije, odnosno Vojvodina kao region je prepoznata i u evropskim, pa rekao bih čak i u svetskim okvirima, s obzirom da se podrazumeva da imamo kontakte i sa predstavnicima sa drugih kontinenata, kao jedan region gde se ova prava i te kako dobro i ostvaruju, i da tradicija međusobne dobrog suživota, zajedničkog života na jednoj teritoriji postoji. Naš je zadatak da i u narednom periodu upravo ovo raširimo na celu Republiku Srbiju. Od toga dosta zavisi ova tema koju smo obuhvatili i u prethodnom segmentu razgovora, naime taj ekonomski razvoj. Kada su ljudima rešena egzistencijalna pitanja, onda ne važe ni ove toliko etničke razlike, ili one nisu više toliko bitne. Dobar primer za to je recimo jedan Tutin, gde imamo i izuzetno dobru i rekao bih potentnu privredu koja sarađuje ne samo sa domaćim tržištem, već i upravo koristi to svoju stratešku poziciju u praktično između Crne Gore, naravno Srbije i Bosne i Hercegovine, da bude dobro i kvalitetno pozicionirana, izvozi se na sve strane iz Tutina. Isto to treba da omogućimo i našim sugrađanima koji žive u Preševu i gde živi većinsko albansko stanovništvo. Zanimljivo je da nam na krajnjem severu Srbije stanovnici Kanjiže i Subotice, gde se sada odvija ova preskonferencija vlade, sve više građana opredeljuje da živi u Srbiji, a svakodnevno odlazi na posao u susedne evropske zemlje, i ono što zarade u Mađarskoj donose da potroše naravno i u svojoj zemlji. Da se potrudimo da to tako bude i sa susednom Rumunijom, pa da nam i naši Rumuni zaista predstavljaju onaj most između dve države, njihove matice, trudimo se da uspostavimo dobre projekte IPE prekogranične saradnje na lokalnom nivou duž obala Dunava, odnosno sa susednom Hrvatskom, otvaraju se pozivi.
To upravo hoću vas pitati, to je najsloženiji odnos koji Srbija ima sa svojim susedima. Hoću tu da vas pitam kako se zapravo odvija rad međudržavne komisije koja je formirana, koji su tu problemi, šta je do sada postignuto?
Mogu da se pohvalim i da smo mi kao država i vlada i naravno pod vodstvom predsjednika koji je sam preuzeo deo odgovornosti za ove poslove, imali ste priliku nedavno to i da posvedoči tome i narodni poslanik Tomislav Žigmanov u svom obraćanju javnosti posle sastanka, da od praktično od 12 konkretnih stvari su rešene dve trećine, odnosno da su ove ostali, da je ova jedna trećina ili u proceduri ili da je zavisila od same hrvatske zajednice na severu, dok je nažalost odgovor sa hrvatske strane izostao. Svedoci smo toga da trenutno se u Hrvatskoj vodi kampanja za promjenu izbornih propisa, gde se nacionalnim manjinama, a pre svega onim garantovanim predstavnicima srpske nacionalne manjine, prvo smanjuje, očekuje se da posle izmena zakona se smanji broj poslanika, da se njima onemogući da glasaju o budžetu i vladi, što predstavlja ne samo smanjenje stečenih manjinskih prava garantovanih evropskim konvencijama i međunarodnim ugovorima kojima je Hrvatska potpisnik, već i jedan civilizacijski negativan trend ili neki antidemokratski proces. Mi se u neposrednim susretima i komunikaciji koju u kontinuitetu imamo sa predstavnicima Srba u Hrvatskoj, isteći ću samo to da sam sam četiri puta putovao tokom ovog proleća i u Vukovar i u Pakrac i nedavno u opštinu Krnjak, susreo se naravno i sa svojim kolegom sa hrvatske strane, na pojedina pitanja oni odgovaraju pogledom prema dole, odnosno nemaju odgovor da su bilo šta uradili korisno. Naravno, i drugi ministri su putovali u Hrvatsku, ministar Šarčević je nedavno bio, dobio čvrsto obećanje svoje hrvatske koleginice da će konačno pitanje udžbenika doći na dnevni red. Srpska deca u Hrvatskoj i dalje uče iz udžbenika koji su pisani 97. godine, posljednji put odštampani 2009. godine, u kojoj se za ovu zemlju...
To je već sve tema o kojoj bismo
mogli posebno emisiju da imamo.
Pričamo danas vlada Srbije i rezultati, da, gospodine Pića, vaspitan kao političkog analitičara. Bližimo se i kraju ovog dela emisije. Koliko je vlada stabilna? Da li će biti rekonstrukcije? Čuli smo da je premijerka rekla ne pre nego što se reši problem oko Kosova i Metohije. Vaša procena?
Prvo, već godinama imamo jednu apsurdnu situaciju da vlada generalno obično je nestabilna kada nema većinu u skupštini, u skupštinskom sazivu. Mi sad imamo jednu situaciju da već godinama vlada jeste stabilna u tom smislu, matematički vrlo stabilna, a da je nestabilna i da se pominju promjenu vladi usled želje onog ko formira tu vladu. Ranije je to bio premijer Vučić, sada ponovo Vučić, ali sa druge pozicije, uglavnom pre svega vladajuća stranka ili vladajuća koalicija. Tako da ta nestabilnost proističe iz želje za rekonstrukcijom vlade, za nekim boljim rezultatima, ne iz nestabilnosti u smislu nedovoljnog broja poslanika koji bi podržali vladu. I to je nešto što je prisutno, pored te apsurdne situacije, vrlo je prisutna ta priča o rekonstrukciji kroz različite vlade, ili o vanrednim izborima ili rekonstrukciji. Mislim da je to negde postoji imidž vlada na koju utjecaj ima Aleksandar Vučić, da li na taj način želi da podstakne bolji rad vlade, da drži ministra na izvesnosti, da podigne određenu pozitivnu tenziju, da kažem da bi oni bolje radili, manje su opustili, možemo da nagađamo, ali ja pretpostavljam da je tako. U svakom slučaju o rekonstrukciji se dosta govori, ja mislim da će biti lično, ali da ne vjerujem da je to toliko vezano za Kosovo koliko za neki vremenski period koji možemo da očekujemo.
I da čujemo vas, gospodine Bošnja, koji istom pitanju.
Pre nego vanredni izbor.
Šta mislite?
Nije moje da negde komentarišem naravno potencijalne rekonstrukcije, ali svakako da i kao politički predstavnik najveće stranke svakako pokazujemo da ovi rezultati bez obzira na sam pojedinačni sastav ne izostaju, da je liderstvo dosta stabilno i dosta pravilno usmereno i ka evropskim integracijama, naravno i ka daljem ekonomskom razvoju i stabilizaciji političkih prilika. Negde nas očekuju ustavne promene. Čuli ste da je Venecijanska komisija pozitivno ocenila predložene promene u Ustavu koje se odnose na pravosudni sistem. Negde smo se i u poglavlju 23 opredelili da ćemo to doneti kroz promene Ustava. Potrebno je naravno da Republički parlament o tome glasa, da se građani na referendumu izjasne, i mislim da će to biti jedan od ključnih izazova koji čeka da li ovu ili neke narodne vlade u kraćem vremenskom periodu, odnosno u narednih godinu dana, ukoliko bude sve kako smo negde predvideli i u ovim međunarodnim okolnostima za sada. Dobro smo prošli kroz migrantsku krizu, trpimo sve ove druge posljedice ekonomskih odnosa koji su prilično nategnuti u svetu na jedan dobar i neutralan način, i širimo samo, rekao bih, dobru energiju barem u okruženju.
Ajmo ovdje da se zaustavimo. Hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus. Sljedeći sagovornik je profesor Milorad Filipović sa Ekonomskog fakulteta, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
18:15 slušate specijalno izdanje emisije U središtu pažnje, godinu dana rada vlade, rezultati, izazovi, planovi. Do 18:30 govorimo o tome šta je postignuto na planu ekonomskih reformi. Gost u studiju prvog programa Radio Beograda je profesor privrednog razvoja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Milorad Filipović. Profesore, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Kao što znamo, godinu dana rada vlada obeležava u Subotici. Na početku svog obraćanja premijerka se upravo osvrnula na standard građana, rekavši da su rezultati godina za nama pomerili napred i nas kao društvo i našu zemlju. Najpre da vas pitam, da krenemo prosto razgovor od vaše ocene ekonomskih rezultata rada vlade u prethodnih godinu dana.
Ova vlada predstavlja vladu kontinuiteta sa politikom koja je vođena od 2012. godine i to se vidi i po rezultatima. Znači, rezultati su kontinuirano dobri. Možemo oceniti nakon nekih objektivnih teškoća sa kojima su se vlade Srbije ranije suočavale, kao što su poplave iz 2014. zatim izuzetno jake suše 2013. i 15. i tako dalje. Napokon smo uplovili, da kažem, u jednu fazu mirniju, bez tih neprijatnih iznenađenja, i može se reći da već treću godinu zaredom 2015. 16. 17. ostvaruju se neki pozitivni rezultati.
Gde su napravljeni najveći iskoraci?
Po meni najveći iskoraci su napravljeni još sredinom prošle godine, u drugoj polovini 2017. tačnije. Mislim da su pojačana i u smislu definisanja politike i u smislu realizacije tih mera određenih politika, ulaganja u humani razvoj, ulagala u humani kapital, u ljudski kapital, pre svega čuveni sada već proces digitalizacije, o čemu sam već govorio gostujući u vašoj emisiji. Mislim da je to pun pogodak ove vlade Srbije, znači prioritet na procesu digitalizacije, elektronske uprave i tako dalje, uvođenje dualnog obrazovanja.
A kada reč o ekonomiji?
Sve je to podrška ekonomiji, sve je to ulaganje u ljudski kapital.
Da.
Znači, danas u svetu, u procesu razvoja, dominira humani ili ljudski kapital, ne više fizički kapital. Fizičkog kapitala imate koliko god hoćete.
Da, znači, premijerka je i rekla da će za novi koncept privrednog rasta, da nam je potrebno novo znanje za novo doba.
To tako je, ali hoću da kažem, sve te mere koje su preduzete su mere dugoročnog karaktera ili makar srednjoročno. Znači, ne možemo brzo očekivati njihove pune efekte, ne već u 2018. pa čak ne ni u 2019. tek možda od 2020. pa nadalje možemo očekivati pune mere i uvođenja dualnog obrazovanja i jačanja procesa digitalizacije i ulaganja u naučno istraživanje i razvoj, na čemu je takođe insistirala ova vlada i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, koje je zaista preduzelo neke mere koje stvaraju osnovu da možemo da se nadamo da ćemo u naredne 3, 4, 5 godina ostvariti, znači, izuzetan iskorak na tom planu.
Kad govorimo o iskoracima, evo prosto da se zadržimo na najkarakterističnijim momentima. Premijerka je podsjetila da je Srbija apsolutni lider u privlačenju stranih investicija u regionu Zapadnog Balkana kad govorimo o investicijama, kad govorimo o brutodruštvenom proizvodu. Srbija je u prva tri meseca ostvarila rast BDP-a, znači svega što građani i privreda stvore za godinu dana, od 4,6%. I do kraja godine se očekuje rast između 3,8 i 4,1%. Treću godinu zaredom imamo suficit u budžetu. Do kraja godine nivo javnog duga biće manji od 50% BDP-a. Što su sve vrlo ohrabrujući rezultati.
Jesu, ali ja ne delim toliko optimističan stav po pitanju direktnih stranih investicija. One su izuzetno dobrodošle u trenutku kada mi nemamo domaće štednje i kada nisu toliko aktivirani naši domaći privredni potencijali. Međutim, podsjetit ću i vas i vaše slušaoce da ni jedna zemlja na svetu nije u dugom roku, govorimo o dugom roku, izgradila svoj razvoj isključivo na inostranim investicijama i inostranim ulaganjima. Ja već opominjem, već 6 mjeseci, a i duže, da nam se strašno proširuje diskrepanca između bruto domaćeg proizvoda i nacionalnog dohotka, zbog toga što sve veći deo BDP-a stvaraju stranci u Srbiji, koji svojim angažovanjem i angažovanjem svog kapitala u Srbiji ostvaruju porast BDP-a. Nažalost, još uvek mislim da nisu iskorišćene sve mogućnosti aktiviranja domaće štednje i veće preduzimljivosti, odnosno većeg preduzetništva domaćeg stanovništva.
Činjenica je da su, zahvaljujući investicijama, da su otvorena mnoga nova radna mesta, da oživljavaju gradovi i krajevi Srbije koji su godinama bili devastirani. Evo, na primjer, da spomenem nove pogone od početka godine. Otvorili su Henkel u Kruševcu, Bizlink u Prokuplju, Leoni u Nišu, Leoni namerava četvrtu fabriku u Kraljevu, nemačke kompanije koje ulažu u Srbiju. Činjenica je da je Srbija postala interesantna destinacija stranim investitorima u ovom delu.
Jeste, Evropi. Sve je to tačno, ali mislim da bi pravi, ona dobitna kombinacija bila da se paralelno sa tim stranim investicijama postiče i ulaganje domaćeg stanovništva. U ekonomskoj teoriji, postoji takozvani fenomen Dutch disease ili holandska bolest, koji je identifikovan kao fenomen da suviše veliki priliv inostranog kapitala uspavljuje, da kažemo, domaće faktore rasta, domaće faktore preduzetništva i da u dugom roku dovodi do određenih i negativnih efekata.
Kako onda prosto animirati domaće investitore možda da više investiraju, da se više angažuju?
Ima tu određenih mera i politika koje vlada sprovodi, opet u saradnji sa nekim inostranim institucijama kao što su različite vrste međunarodnih finansijskih institucija koje postiču start-up programe, osnivanje novih malih preduzeća i tako dalje. Mislim da vlada mora još više da radi na tome i još više da ohrabruje, pogotovo naše mlado stanovništvo, da ne gleda svoju perspektivu i da ne traži zaposlenje isključivo u nekom javnom sektoru, u nekim velikim kompanijama i tako dalje, već da pokušaju da kroz osnivanje malih preduzetničkih kompanija pokušaju da ostvare, znači, svoju karijeru, rast i tako dalje u narednom periodu.
Dakle, privatni sektor, koji je također danas spomenut u premijerkinom obraćanju, jeste nešto na što biste i vi stavili akcenat. Dakle, ako hoćemo da unapredimo uslove privređivanja u Srbiji, treba ojačati
sigurno, za to treba i pravna sigurnost i mislim da su tu neka ograničenja i izvan domena same ekonomske politike. Pre svega, znači, u domenu, znači, pravne sigurnosti, sudstva, reforme sudstva, tužilaštva i tako dalje, kao i u nekom finansijskom segmentu gde imamo situacije da, zahvaljujući jednoj dugom periodu dezinvestiranja, problema, sankcija, ratova itd., imamo veliko nepoverenje finansijskog sektora prema početnicima u biznisu, tako da oni vrlo često ne mogu da dođu do kvalitetnih sredstava za finansiranje. Znači, evo sad su upravo, kao što znamo, iniciraju neke promjene od strane Narodne banke i Ministarstva financija po pitanju, znači, obezbeđivanja finansiranja start-upova, znači, iz tih takozvanih finansijskih anđela, fondova za finansiranje rizičnih ulaganja itd., što su sve šeme koje su poznate u svetu već desetinama godina, ali kod nas još uvijek nisu zaživjeli.
Do kraja godine biće ukinut zakon o smanjenju penzija iz 2014. i sve penzije biće povećane za 7,2%, također je u Subotici rekla premijerka Ana Brnabić. Podsjetila je da su plate u javnom sektoru povećane između 5 i 10% i da se do kraja godine planira još jedno povećanje, zahvaljujući dobrim rezultatima fiskalne discipline. To svakako zanima građane, ali ono što je važno, to je i pitanje kako da sačuvamo, odnosno očuvamo fiskalnu disciplinu.
Vidite, kao i kod velikih javnih preduzeća, kao što njima nije njihova osnovna funkcija ostvarivanje profita, tako ni vladi bilo koje zemlje osnovna funkcija ne sme da bude i motiv njenog funkcionisanja, ne sme da bude ostvarivanje suficita, pogotovo ne u dugom roku. Znači, vlada treba da vodi uravnoteženu fiskalnu politiku koja ne ostvaruje niti suficit, niti deficit, barem ne u nekim preteranim iznosima. Mi sada imamo već tri
Hoćete
godine
zaredom... Hoćete da kažete da suficit na duže vreme nije dobar?
Nije dobar zato Zašto? Što vlada nema svoje sopstvene prihode. Uh-huh. Suficit u budžetu je rezultat naplate akciza, poreza, carina i tako uh-huh. da drugih nameta, administrativnih taksa i tako dalje. Prema tome, što vi imate veći suficit u budžetu, to znači da ste uzeli od privrede i od građana više nego što je potrebno državi. Prema tome, znači, bolje bi bilo ako već imamo dugoročno suficit i tako dalje, da taj suficit postepeno smanjimo na taj način što ćemo rasteretiti privredu i manje opterećivati građane fiskusima, ostavit ćemo više sredstava privredi, da privreda investira sama u one projekte za koje smatra da su profitabilni, a sadašnji suficit mislim da država isključivo treba da usmerava u kapitalne investicije, pre svega u kapitalnu infrastrukturu.
Da. Kada govorimo o BDP-u, spomenula sam taj rezultat 3,6%, na što je ukazao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom pre par dana, rekavši da je to odličan rezultat koji niko nije očekivao. Srbija ima najveći rast u regionu, iza nas su Mađarska, Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Makedonija, Rumunija. Kad to čujemo, šta to konkretno donosi građanima, odnosno šta za sve nas znači rast bruto domaćeg proizvoda?
Pa prvo ovo što ste već rekli, znači već je ostvareno jedno i očekuje se drugo, već najavljeno drugo povećanje plata u javnom sektoru i penzija. Znači samim tim podiže se standard jednog velikog dela stanovništva. Nemojte zaboraviti da je u javnom sektoru i penzionera najmanje koliko imamo i zaposlenih otprilike. Prema tome, znači, imaćemo, znači, prvo rast potrošnje, drugo, mislim da su sada već došli na ubiranje, da kažemo, plodovi rada vlade od 2015. 16. i 17. godine, da nemamo sada ta neprijatna iznenađenja tipa poplava, suša i tako dalje, i da napokon možemo da ostvarimo jedan relativno visok rast BDP-a. Podsjetit ću vas da smo u onom zlatnom periodu nakon 2000-te, ali doduše na nisku startnu osnovu, imali u kontinuitetu nekoliko godina sa rastom BDP-a od iznad 5%. Znači 5,7% je bio rast od 2001. u proseku od 2001. do 2008. zahvaljujući niskoj osnovici i naglom prilivu velikog nagloj liberalizaciji nakon sankcija svih ekonomskih tokova i velikom prilivu po osnovu privatizacije i tako dalje. Ali to nije bilo održivo. To su bili jednokratni prilivi. Sada već imamo drugačiju strukturu. Sada imamo dugoročne investicije, znači zapošljavanje ljudi ovde u Srbiji inostranih, putem inostranih investicija, kreiranje bruto domaćeg proizvoda na trajnoj osnovi, uslovno da kažemo, znači sve dok su ti strani investitori u Srbiji, i to je nešto što daje osnovicu da možemo očekivati i dalje i čini mi se i brži rast bruto domaćeg proizvoda u narednom periodu. Ja mislim da ako mi ne budemo imali negativnih iznenađenja na političkom planu, pre svega oko pitanja rešavanja, znate sami, Kosova i Metohije i tako dalje, da ćemo mi već od 2019. 20. pa nadalje moći uz ovakav priliv investicija inostranih i uz jačanje domaćeg preduzetništva da ostvarujemo u kontinuitetu stope rasta od iznad 5%.
I za kraj našeg razgovora, zadaci koji stoje pred vladom u narednom periodu, spominjali ste digitalizaciju, rast standarda, o tome smo pričali, šta biste još izdvojili?
Ostaje veliki nerešeni problem i nažalost danas
osim bržeg rasta ekonomije, što je naravno
nažalost danas premijerka nije o tome govorila, ali ja to moram da spomenem, a to je nerešeno pitanje kompletnog javnog reforme javnog sektora, a u okviru toga posebno reforme velikih javnih preduzeća i na lokalnom nivou, ali pogotovo velikih javnih preduzeća, ovih 14-15 velikih javnih preduzeća, koje ostvaruju jedan vrlo ozbiljan deficit u svom poslovanju, koji se pokriva normalno sredstvima građana, i taj deo još uvek nismo, da kažem, strukturno, odnosno nismo suštinski razrešili. Najdelje se otišlo u reformi železnice, gde je dobar deo, gde je veliki deo zaposlenih smanjen.
Na to je ukazao i MMF s kojim smo sklopili savjetodavni aranžman.
Znači, i EPS, i ova Resavica, i pitanje Petrohemije i tako dalje i tako dalje. Znači, brže rešavanje problema javnog sektora i tih velikih, uslovno da kažemo, tih mastodonata iz perioda 80. godina ostaje kao ključan teret, da kažemo, na vladi. Što se on brže bude rešavao, bit će sve bolja situacija i za vladu i za privredu Srbije, a kroz smanjivanje poreza i tako dalje i za građane Srbije.
Profesore, puno vam hvala na razgovoru. Gost emisije, specijalne emisije u središtu pažnje bio je Milorad Filipović, profesor privrednog razvoja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poštovani slušalci, slušali ste specijalno izdanje emisije u središtu pažnje, godinu dana rada vlade, rezultati, izazovi i planovi. Naši gosti bili su Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Vladimir Pejić, direktor agencije Faktor Plus i profesor Milorad Filipović sa Ekonomskog fakulteta. Prijetan dan žele vam tonski realizatori Darko Milosavljević i Aleksandar Kostić, producent Vojin Šarčević i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.